Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Tema som jeg har tenkt på I dag falsk trøst og ekte trøst. Og det et tema som viktig I Bibelen, begge deler. For Bibelen snakker både om det å ha falsk trøst, og hvor en da trenger det at Guds ord avslører det, og får vist det at dette ikke holdt I det. Og så det også veldig masse Bibelen har å si om den ekte trøsten. Men disse tingene henger også sammen. For at den ekte trøsten skal gis til et menneske, så må man også se hva en ikke kan trøste seg med. Hva slags trøst som ikke holder mål. I Jeremia 6,14 står det: «Lettvint helbreder de brudde I folket mitt. De sier fred, fred, men det ikke fred.» Altså den falske trøst. Og videre I den delen der så ser vi litt hva det handler om. For det står: «For fra den minste til den største de alle grådige etter urett vinning, både profet og prest. Alle går de fram med falskhet.» Dette var I tid med en gudsdyrkelse som Bibelen tydelig vittner om at var mangelfull på den måten at den ikke tok alvorlig på det å vende om ifra synden. Vi les for eksempel videre I vers 16 og 17, så sier Herren: «Still dere på veiene og se, spør etter de gamle stiene, spør hvor den gode veien og vandre på den. Da skal dere finne hvile for deres sjeler.» Men de sa: «Vi vil ikke vandre på den.» Jeg satte også vekter over deg, og de sa: «Lytt til lyden fra basunen.» Men de svarte: «Vi vil ikke høre.» Og midt I dag, klimaet der, hvor folk ikke vil høre Guds ord, og Guds kall til et hellig liv, så det altså mange som står og forkynner da folk vil høre, som det falske trøstebudskapet. Fred, fred. Men det var ikke fred. Og det sørgelige med falsk trøst jo da at det veldig trøsterikt I følelsene, men uten at det dekning for den trøsten. Og jeg har tenkt her at det kan sammenlignes litt med at den skulle blitt oppringt av Norsk Tipping. Og så får en da beskjed om at du har vunnet, og du har vunnet millioner på millioner. Og da kan en bli veldig glad. Men hva det verdt om det ikke sant? Da det en tom glede. Og jeg har også tenkt at det kan sammenlignes med det å skulle låse opp en dør. At den falske trøst handler om det å tro at det jeg har nok til at jeg kommer inn I himmelen. Jeg har tro på at denne nøkkelen vil holde på den siste dag. Og så det tragiske at det til ingen nytte. Da det veldige alvoret som også inne I dette temaet her. Men det fine at Bibelen veileder oss, sånn at vi ikke skal være I tvil. Vi skal slippe å være I tvil om vi går rundt med en dårlig eller en god nøkkel. For Jesus sier, I åpenbaringsboken leser vi da: «Frykt ikke! Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende I all evighet, og jeg har nøkkelen til døden og dødsriket.» Det utgangspunktet. Det Jesus som kan låse opp døren til himmelen for oss. Og likevel så må vi ta inn Guds ord til da å lyse inn I hva utfordringer som kan være på dette feltet her. Så litt senere I Johannes åpenbaring så det jo 7 menigheter som alle har fått sin diagnose på mange måter av Jesus. Det ingen av de som skal ha noe annet evangelium. Det er bare ett evangelium som frelser. Og det er at Jesus er død på korset for oss syndere. Og at det er ved den tilregna rettferdigheten at vi når inn. Og likevel leser vi der i åpenbaringsboka at Jesus er ganske tydelig med det at til disse ulike menighetene, noen får det en god vurdering. Andre får den da vitnesbyrd at hvis du ikke vender om, så kommer lysestaken din til å bli tatt ifra deg. Mens en menighet får et enda verre budskap. Der er det akkurat som jeg hører at denne lysestaken allerede ikke er der. Det er menigheten i Laodikea. Og da skjønner dere at vi snakker om falsk trøst. For det som var kjennetegnet hos den menigheten var et veldig trøsterikt vitnesbyrd om seg selv. Du sier, jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting. De hadde trøst. De hadde rik trøst. Men det var en falsk trøst. Og her er det også paradokser. Og det er mange ting vi må få hjelp til å forstå. Hvor Guds ord må lyse inn i det, sånn at ordet forklarer ordet. For eksempel så står det jo i Salme 23, vers 1. Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Det er jo nesten en tilsvarende erklæring. Så kong David, han kan erklære det. Det mangler meg ingenting. Men når kong David erklærte det, så var det en ekte trøst. Det er altså ikke ordene det er noe gale med. Det er ikke sånn at vi skal på en måte tenke at hvis vi sier at vi er rike, så ja, der beviste du at du ikke var det. Det er en lettvint forståelse av dette her. Vi skal få erklære og vi skal få bekjenne troen, vår rikdom i Gud. Poenget her er om det er dekning for det. Og det tragiske i Laodikea var at det ikke samsvarte med Guds vurdering av den menigheten. Og da ble det en falsk trøst. Og dette ordet som jeg har trukket fram i dag er mange sider ved. Og det er også et utfordrende tema fordi det er ransakende. Tenk litt nå hvis vi spoler litt tilbake. Hvordan forkynnelsen var før? Hvordan var forkynnelsen på 80-tallet? Eller 70-tallet? Veldig masse av den forkynnelsen var veldig ransakende. Nesten så mye at det ble for mye av det gode, kan man kanskje si. Det ble sånn at folk som virkelig var kommet til liv i Gud, skulle sitte og få ransak og lyse skint inn på det her igjen og igjen. Ja, er du nå egentlig kommet til liv i Gud? Og da kan det bli for masse av det gode i det. Og da kan det til og med nesten være sånn at det blir en måte å bli anfektet på. Anfektelse er jo angrep på troen. Og djevelen er en som har lyst til å angripe troen vår og si at du er jo ikke kristen. Eller dette er ikke god nok tro det du har. Men jeg vil våge meg til å påstå at hvis vi tar... Ja, sånn var det på den tiden. Det kunne bli for mye av det gode hvis vi skal si det der og skulle ransake. Men hvordan er det i dag? Hører vi dette temaet forkynt med tyngde? Ikke som noe at, ja, vi snakker om dette. Men alle her er jo naturligvis våkne. Eller alle her er jo naturligvis på veien. Det fine med Guds ord er at det er skarpere enn noe tveegget sverd, og det når inn, så det kløyver marg og bein, står det. Og litt som jeg begynte, noe av det Guds ord trenger, er av og til å fjerne den falske trøsten for å kunne rekke den ekte. For ved Guds ord så river han ned det høye og stolte, og ved sitt ord så bygger han også opp og gjenoppretter. Det som er knust. I Jesaja 57,15 står det, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Så når en begynner å stille sånne ransakende spørsmål, så er det ikke for å bli i noe anfektelse, men det er for å kunne la Guds ord lyse inn, og da at vi kan høre ordene og feste lit til den sanne trøsten, den som Gud gir. Når det gjelder den falske trøst, så står det masse om dette i profetene i Det gamle testamentet. Veldig masse av det Jeremia og Jesaja og disse her styrte på med, var jo nettopp å tale inn i de som drev med gudsdyrkelsen. Og for å vise at det var ikke Guds ord som ble røkt til folket. For Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd, men der hvor en gjør det om, og mjuker det i kantene, eller sliper det til, eller tar vekk det som kanskje kan være krevende for folk, eller på en måte at vi bare knar det til, sånn at det blir noe eget, så kan det så fort miste sin kraft. I Jeremia 23, og vers 21, så står det: «Jeg har ikke sendt profetene. Likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren?» Gud ser, og han er tydelig på det, at det var mange på den tid som sprang ut med ord som skulle trøste. Men som jeg leser her, det handler om å høre mine ord, altså Guds ord. Det er det som gir den sanne trøst. Og i Jeremia 7, 3-4, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud: «Bedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette stedet. Fest ikke lit til løgnaktige ord når folk sier: her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.» Sånn ble det sagt på den tiden der. Det er ganske harde ord, men da Jeremia ville vise her, eller da Gud ville vise gjennom Jeremia, var at Guds dyrkelsen ikke holdt mål. Og da kunne de gjerne rose seg av tempelet, eller Guds huset. Men det var ingen rose av det når Gud ikke bodde i tempelet. Igjen så ser vi noe av da tegningen her, at den falske freden ble rekt til folket som et evangelium uten omvendelse. En kan kanskje si at det var du kom for å bygge noe opp, men uten først å rive ned. Men vi vet at vi har både loven og evangeliet. Og da er ordene ifra Bibelen som både river ned og som bygger opp. Vi ser at tida gjerne nærmer seg da at Jesus kanskje snart kommer igjen. Og han har sagt at tida rett før hans komme skal være i søvnens tid, og det skal være i forførelsens tid. Det skal være i tid og hvor lovløsheten er stor. Og det står ingenting om det, at det er den kristne menighet forskånet for. Kanskje tvert imot, så kan en tenke at det vil være en tid hvor den også på en særlig måte skal trenge inn i den kristne menighet. Derfor trenger vi da å løfte fram: hva sier ordet? Hva sier Guds ord om hva vi trenger? Og Bibelen har aldri gitt oss et løfte om syndenes tillatelse. Men Guds ord gir oss et klart løfte om syndenes tilgivelse. Og det er egentlig en nok så tydelig oppsummering også av den falske trøst. Kan mer eller mindre oppsummeres med det. At en hører Guds ord, tar det til seg, og ender opp med et budskap om syndenes tillatelse. Ja, da kan en føle seg trøsta. Men da er det en falsk trøst. Men Bibelens budskap er nettopp da at Jesus kom for å frelse syndere, som oss, hjelpeløse i oss sjøl i å oppfylle loven. For vi har det ikke i oss. Stoffet er der ikke i oss til å få det til. Men vi trenger å ta imot både budskapet om omvendelse for synd og tilgivelse for synd. Og det kan bevises ganske enkelt med bare det å si hva sa Jesus. Lukas 24, vers 46-47. Dette er da han taler til disiplene rett etter at han er stått opp for de døde og viser seg for dem. Og da taler han sånn til dem. Slik står det skrevet. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Og det er ekte trøst, fordi at omvendelse og syndenes tilgivelse betyr ikke at det er omvendelsen eller omvendelsens kvalitet som frelser oss. For det er ikke lovgjerninger som bringer oss til himmelen. Det er tilgivelsen. Det er blodet som renser for synd. Men Jesus sier omvendelse og tilgivelse for syndene. Og dette hører sammen. Og der det ikke hører sammen, så er det noen som har forenklet Guds ord på en sånn måte at det ikke lenger samsvarer med det som står i Bibelen. Og det er en del av denne dobbeltheten som jeg skal straks komme litt inn på. For jeg tror at noe av utfordringen, altså når en forkynner, så skal en jo forenkle. Og en skal på en måte poengtere ting. Men Bibelen er også full av paradokser som vi også må la stå begge sider. Jeg skal komme inn på det, men jeg vil først nevne hva trøst vi har. For vi vet vi har frelse av nåde, ved tro, så det ikke er våre gjerninger eller vår graden av omvendelse dette handler om. For i Johannes 3,16 står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus oppsøkte syndere for å være nådig, og han er trøstens Gud. Dine synder er deg forlatt, er Jesus sitt budskap. Men dobbeltheten nevnte jeg, for Jesus sier også noe annet til deg som han hadde rekt denne syndenes tilgivelse, syndenes forlatelse. Så rekte han også noe annet. Gå bort og synd ikke mer. Og dette henger sammen, og det må henge sammen. Og vi ser det igjen og igjen og igjen. Det er bare å hente fram Bibelen og lese. Og la ordet tale til oss. Og en ser da at denne dobbeltheten er overalt. For eksempel 1. Johannes brev 1,7. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Ja, Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, så det er altså helt utenfor noe gjerninger vi gjør. Det er blodet, og da alene. Og likevel så ser vi at setningen begynner med, men dersom vi vandrer i lyset. Og der er denne dobbeltheten. Den ekte trøsten er at i Jesu blod så har vi tilgivelsen dersom vi vandrer i lyset. Men den falske trøsten blir det. Der kommer sett et så sterkt skille mellom disse tingene at det blir egentlig revet ifra hverandre. At en kan gjerne vandre i mørket og så likevel si som disse her på Jeremias i 10 ordet, at vi er frelst. Dersom vi lever i synd, hva har vi da å rose oss av imot Guds ord? Og til Laodikea igjen. Jeg er rik, Jeg har overflod og mangler ingenting. Det var deres selvvitnesbyrd, men det var ikke dekning for det. Og da må vi se hvorfor var det ikke dekning for det. Det kan vi få noe antydning om hvorfor ikke. Og da leser vi om den menigheten. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Dette var en menighet som var tvesinnet. Og det er mange måter å legge dette ut på. Jeg vil her vise til noe av det som han Asbjørn Kvalbein har oppsummert. Norea-pastoren om denne lunkenheten. Han skriver det følgende, men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet, halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg hverken til det ene eller den andre siden. Den lunkne har en fot i verden, den andre i menigheten. Hvem er den lunkne? Er denne personen frelst eller fortapt? Hva slags åndelig tilstand er den lunkne i? Noen troende i Laodikea hadde en gang vært brennende i sin tro på Gud. De var frelst, men blitt verdslige. På grunn av alt denne verden har å by på, var de blitt kjølt ned i sitt forhold til Jesus. De var blitt kjødelige, verdslige og lunkne. Men Jesus vil ikke at det skal forbli sånn, så derfor har han et omvendelsesbudskap også til en menighet som trekker fram falsk trøst. Han har lyst til å avsløre, han har lyst til å ta vekk den falske trøsten for at de skal få en ekte trøst i stedet for. Så derfor står det, derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om. Vi ser der at det handler om gull som er renset i ild. Det handler om hvite klær. Og da vet vi, da begynner vi også å ane at her er det evangeliet som er nødt til å løftes fram. Det rene evangeliet. Det er mange i vår tid som kaver med lovgjerninger, fordi de skal bli gode nok for Gud, eller de skal føle seg religiøse nok. Men i egen kraft så har vi ikke noe i oss som holder mål for Gud på den fronten. Galaterbrevet 3:10 står der, for alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt det som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Den som begynner å feste lit til egen omvendelse, den begynner å feste lit til noe som er ufullkomment. Det eneste som holder mål i Guds øye er jo det som han selv har renset. Og det er Jesu blod på korset. Og den forsoningen som var der, det er den som holder mål for Gud. Og i åpenbaringsboken så ser vi da, det tyder i vittne om hvem som er kristne. Hvem som er på vei til himmelen. Det er de som har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod, står det. Og de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden, blir det lagt til. Og plutselig så var det igjen nettopp denne dobbeltheten som bare slår imot oss hele tiden. Det skal være en trøst for oss i dag at vi ikke kan frelse oss selv. Men det skal også være en ransakelse og et ord til vekkelse i dag at vi står alltid i fare for å gli vekk. Det finnes folk som faller ifra troen. Og det finnes folk som kaller seg kristne, men begynner å rekne med helt andre ting som sin verdi framfor Gud enn Jesu blod og forsoningsverket. Og da er det at, ja, at vi må inn i kjernen. Vi leser om det i 1. Peters brev 1,19. For det var ikke med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. På den ene siden kan du si at den grøfta som er, i alle fall i våre sånn konservative, evangelisk-lutherske sammenhenger, er veldig gode på å peke på. Vi er eksemplariske i å peke på det. Det er den loviske grøften. Der hvor en peker på det at vi kan ikke med våre egne gjerninger frelse oss selv. Men dobbeltheten er også i det at en vei har gjerne to grøfter. Og i ordspråkene står det så fint at vi må holde oss på veien og hverken vike av til høyre eller venstre. Og denne grøften som jeg i dag egentlig har skissert og malt litt opp, om enn bare med noen strøtanker og noen få ord, så peker jeg egentlig på det at vi også er nødt til å se det at det er en grøft som heter lovløshet. Så er Bibelen også tydelig på alle disse tingene at vi er nødt til å vende om ifra synden. Det er et nytt liv, hvor vi skal vandre varlig med Gud. Hvor vi skal la oss omforme. Dobbeltheten er da at frelsen er gratis. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Efeserbrevet 2,8. Og samtidig så sier Jesus det noe som skaper en spenning her. Den som ikke tar opp sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Vi kunne godt ha sagt, frelsen er gratis, og samtidig koster det alt. For Jesus vil at vi skal følge ham. Han er vår frelser, men han kaller oss også til å være etterfølgere av ham, så han får også være vår Herre, vår gode hyrde. Så litt oppsummert med ett enkelt ord, så står det i Johannes 14, 23-24. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Så skal man altså ikke lettvint helbrede bruddet i folket med å si fred, fred, hvor det ikke er fred. Og samtidig med stor frimodighet løfte fram at Jesus er vår fred. Han og ingenting i oss selv. Og da er det nettopp da også å få lov å leve i omvendelse. Og få lov da å i nåde, og av bare nåde få lov å ha en ny retning på livet. Så er det et liv i barnekår. Det er ikke en slavesinne som gjør at vi skal frykte Gud, eller frykte at vi ikke har vendt noe om. Det er et liv i barnekår. Ta aller siste ord, som er fra Hebreerbrevet 4, vers 15-16, at man skal vite at Gud er nådig. Og Gud er bedre over med oss i vår skrøpelighet. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Så la oss holde fast på det, og leve i nåden.